Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sindikati predali zahtev Nikoliću da ne potpiše zakon o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju. Protest radnika ispred Skupštine. Nove izmene dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku. Granica povećana sa 0,05 na 0,25 mikrograma po kilogramu. U Prištini u toku konstitutivna sednica parlamenta. Putin izjavio da sankcije vode Rusiju i Ameriku u bezizlaznu situaciju. Tri granate iz pojasa Gaze pogodile jug Izraela tokom humanitarnog petočasovnog prekida vatre, tvrdi izraelska vojska. Popodne i sutra u Srbiji moguće vremenske nepogode s velikom količinom padavina, saopštio RMHZ. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kako ispred Skupštine protiče protest radnika zbog zakona o radu. Neki od učesnika rekli su nam da su češće gladni nego siti.
Da živim u nemaštini, na kreditima, od dana na dan. Sad će ili da skine taj zabor ili neka izlaze odavde.
Nikako, brate, neka nemam sada jedan. Neka nemam za lekove. Samo preživljavam se, čoveče. Danas do sutra. Čipam sebe samo. Sam sam živ. Čekam samo groblje i ništa drugo.
Komentarišući presudu suda u Strasburu da Srbija i Slovenija klijentima izvan svojih granica u roku od godinu dana moraju da isplate deviznu štednju, profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Očigledno ovaj sudski spor ukazuje da članovi komisije za sukcesiju uopšte o tome nisu vodili računa i u ovom slučaju se potvrđuje da su građani žrtve, mi nismo imali državu koja poštuje pravne regule.
A čućete i kako je jedan nemački novinar na preskonferenciji u Briselu čestitao rođendan kancelarki Angeli Merkel.
Happy birthday to you, happy birthday, liebe Bundeskanzlerin, happy birthday to you.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost predali su u zgradi predsjedništva Srbije zahtev Tomislavu Nikoliću da ne potpiše izmene zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju koje Skupština Srbije upravo razmatra. Sindikalci su se potom uputili ka zgradi Doma Narodne skupštine kod Trga Nikole Pašića gde je u toku razmatranja amandmana na izmene ovih zakona. Članovima ta dva sindikata ispred Skupštine se pridružuju članovi Federacije slobodnih sindikata. Po novom pravilniku koji je stupio na snagu, maksimalni dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku povećan je sa 0,05 do 0,25 mikrograma po kilogramu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Odluku je donela ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine u saglasnost ministra zdravlja. Prethodno je 1. jula na snagu stupio pravilnik kojim je nivo aflatoksina sa 0,5 smanjen na 0,05 mikrograma po kilogramu. Predsjednici vlada Srbije i Rumunije Aleksandar Vučić i Viktor Ponta u Beogradu su ocenili odnose dve zemlje kao veoma dobre i najavili njihovo unapređenje. Ponta je izjavio da Rumunija nikada neće blokirati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, a Vučić kako na tom putu očekuje pomoć Bukurešta.
U siguranca ćel maji potarit.
Došao sam sa jasnom porukom. Jesmo i bit ćemo najodlučniji advokat Srbije na evropskom putu. U interesu nam je da Srbija što pre postane članica Evropske unije.
Srbija se nada i očekuje od Rumunije da bude njen najbolji advokat u Evropskoj uniji. Srbija očekuje pomoć i podršku na evropskom putu.
I posljednja vest iz Prištine, konstitutivna sednica Skupštine Kosova prekinuta jer su poslanici napustili salu nezadovoljni vođenjem sednice i predlogom novog kandidata za njenog predsjednika koga je predložila Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Skupština je prethodno verifikovala mandate poslanika u novom sazivu nakon glasanja u kojem nije učestvovala opozicija. Crnogorska policija uhapsila je dve osobe iz Berana zbog osnovane sumnje da su 2007. pokušale da ubiju tamošnjeg novinara Tufika Softića, prenela je Podgorička televizija Vijesti. Vladimir Labudović i Ivana Sanović su, kako je preneto, uhapšeni u Budvi, a drugi detalji nisu saopšteni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta, tri granate ispaljene iz pojasa Gaze pogodile su jug Izraela jutros, saopštila je armija samo dva sata nakon što je humanitarni prekid vatre stupio na snagu. Granate su pogodile region Eškol na granici sa južnim delom pojasa Gaze, rečeno iz vojske AFP-u, a nisu navedeni drugi detalji. Prethodno je dogovoreno da prekid vatre traje do 15 sati, odnosno do 14 po srednjeevropskom vremenu, a Izrael je upozorio da će odgovoriti silom ukoliko suprotna strana prekrši dogovor. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije osudilo je nove američke sankcije uvedene protiv nje, ocenilo da se radi o grubijanskom ponašanju i zapretilo uzvratnim merama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da će američke sankcije dovesti odnose dve zemlje u bezizlaznu situaciju. Predsjednik SAD Barack Obama najavio je proširenje sankcija protiv Rusije zbog krize u Ukrajini, gde je u toku oružana pobuna proruske separatista za koju se smatra da je podržava Kremlj, što Moskva negira. Ukrajina je optužila ruske vazduhoplovne snage da su oborile ukrajinski borbeni avion u misiji iznad njene teritorije. Kako je naveo Nacionalni savet bezbednosti i odbrane u Kijevu, avion je oboren raketom, a taj napad ocenjuje kao novu provokaciju. Moskva nije reagovala na optužbe Kijeva. Od tajfuna je na Filipinima poginulo 38 ljudi, a 10 se smatra nestalim. Čitave pokrajine su bez struje, a više od pola miliona ljudi je evakuisano. Izvršni direktor Nacionalnog centra za smanjenje rizika od prirodnih nepogoda Aleksandar Pama rekao je da je više od 500.000 ljudi iz desetak pogođenih provincija, uključujući glavni grad Manilu, u skloništima za vanredne situacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo idemo ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu, gde nekoliko hiljada radnika protestuje tražeći povlačenje novog zakona o radu iz skupštinske procedure. U organizaciji najvećih sindikata oko 5000 ljudi okupilo se na trgu Nikole Pašića, prošetalo do predsjedništva gde su zahtev predali na adresu Tomislava Nikolića, a zatim protest nastavili ispred zgrade parlamenta u kojoj u ovom trenutku poslanici raspravljaju upravo o zakonu o radu. Radnici u protestu mirno su došli do skupštine, ispred koje su glasnim negodovanjem i zvižducima pozdravili narodne predstavnike.
Okupili smo se danas ovde da kažemo ne zakonima koje hoće da donesu za nas, a bez nas. Dajemo im još jednu šansu da ih oslovimo kao narodni poslanici.
Tokom šetnje nisu zabeleženi incidenti, ali centar grada, posebno ulice oko zgrade parlamenta, obezbeđuju jake snage MUP-a i policajci u civilu koji kamerama snimaju učesnike protesta. Radnici su pred skupštinu došli uz pesmu Pada vlada sa transparentima Zar opet robovi, danas gladni, sutra žedni, pokrenite domaću proizvodnju i hoćemo posao. Neki od učesnika protesta rekli su nam da se najviše plaše još većeg siromaštva, smanjenja plata i otkaza.
To je opšta pljačka. Nikako, brate, čeka samo groblje i ništa drugo. Život mi izgleda svakog dana da sam živ. Pipam sebe samo. Nekad nemam šta da jedem. Nekad nemam za lekove. Nemam nikakve uslove za život. Samo preživljavam, čoveče. Danas do sutra. Političarima kažem da siđu među narod i da počnu da rade u fabrike oni, pošto nikad nisu radili, nego samo se bave politikom.
Nama je i sad nepodnošljiva situacija, a sad mi još gora, ako ga usvoje. Katastrofalno, mi da živimo u nemaštini, na kreditima, od dana na dan. Snalazimo se. Da radi za narod koji ih je izabrao, a ne za tajkune i lopove. I za sebe. Sad će ili da skine taj zakon, ili neka izlaze odavde.
Javno kodno prizeće, Krušac, radimo, pada plata, nema dobro, šta, nema
izraći.
Ako je naru, koliko možemo, zvolimo. Pa jedemo, kupimo hleba, salamu i ovako. Za meso, nema. Pa ja se nadam, se bude bolje.
Tako. Sindikalci će svoje zahteve predati i skupštini. Okupljenima se, iako se protest održava samo 20 metara od ulaza u skupštinu, nije obratio niko od poslanika. Istovremeno, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, Borislav Stefanović, izjavio je da je policija ispitivala da li ta opoziciona stranka učestvuje u organizovanju sindikalnih protesta i ocenio da je to nedopustivo i protivzakonito.
Demokratska stranka nije organizator bilo kakvih sindikalnih okupljanja ili aktivnosti, ali naravno da ih podržavamo. Podržavamo ih zato što smatramo da su oni ti u sve njihove mane i nedostatke ipak ljudi sa kojima treba postići neki socijalni dogovor u cilju postizanja boljih rešenja. Vlast je to ignorisala. S druge strane, danas su mi se javili mnogi predsednici odbora Demokratske stranke u Srbiji koji su dobili pozive iz policije da ih policija pita da li vi organizujete ljude da idu na proteste sindikata. To je nedopustivo, protivzakonito, hoćete antiustavno ponašanje ove vlasti.
A u samoj zgradi parlamenta u toku je, kao što ste čuli, sednica na čijem su dnevnom redu predlozi izmena zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Poslanik Nove stranke Zoran Živković, poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić i ministar rada Aleksandar Vulin.
Koliko sam pratio, ovo je član na koji je predlagač posebno ponosan, a to je da se sada obavezuje poslodavac da ugovor o radu čuva na nekom mestu i da to inspekcija može da proveri vrlo jednostavno i lako, i to bi bilo jako dobro da je tačno, ali nije. Naime, prethodni član 35 glasi: poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja zaposlenog na rad. Ne, ovde se nudi da je poslodavac dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njegovu kopiju, drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili, pazite, ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi. Ali za radnike u Srbiji na drugom mestu znači da to se ne zna gde je. Zato što želimo da sprečimo ono što je inspekcija za rad u velikom broju slučajeva doživljavala na terenu. Znate, ne možemo da vam damo ugovor o radu zato što je kod knjigovođe. Ne možemo da vam damo ugovor o radu zato što je u direkciji u malom okrom lugu. Naknadno su dostavljali ugovore koji su bili naknadno potpisani, antidatirani. Mi želimo da ljudi u Srbiji koji rade budu bezbedni, da imaju penziono, socijalno, zdravstveno osiguranje. Želimo da pružimo mogućnost poslodavcima da naprave veći broj zaposlenih, da prošire posao, a da zaposleni budu sigurni, bezbedni i sa ugovorom o radu.
Rešenje je da poslodavac mora da drži ugovor o radu tamo gde zaposleni radi. Dakle, kad dođe inspektor rada, on traži da mu se odmah dostave taj ugovor, nema mogućnosti da ga pošalje u, ne znam, drugi grad, kaže, znate, tamo je naša centrala, dakle, to je jasno. Ali, šta poslodavac sada ne mora? Poslodavac ne mora da daje zaposlenom papir na kome piše prijava u PIO fond, jer on to elektronskim putem dostavlja PIO fondu. PIO fond to dostavlja centralnom registru. Centralni registar može da bude kontrolisan i od strane zaposlenog i, što je najvažnije, od strane inspektora za rad.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našoj web stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikati predali zahtev Nikoliću da ne potpiše zakon o radu i penzijskom invalidskom osiguranju, protest radnika ispred Skupštine, nove izmene dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku, granica povećana sa 0,05 na 0,25 mikrograma po kilogramu, u Prištini prekinuta konstitutivna sednica parlamenta. Putin izjavio da sankcije vode Rusiju i Ameriku u bezizlaznu situaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 22 godine od raspada bivše Jugoslavije, pravdu su, konačno, dočekale njene devizne štediše. Mnogi od njih, nažalost, otišli su nedoživevši je, ali ostalima će Slovenija i Srbija, vlasnice Ljubljanske, odnosno Invest banke, morati u roku od godinu dana da vrate zamrznutu deviznu štednju, i to pod istim uslovima pod kojima su isplaćeni i državljani Srbije i Slovenije koji su imali uloge u pomenutim bankama. Ovo je presuda veličina Velikog veća Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koja je potvrdila prvostepenu presudu tog suda donetu 2012. a na koju su se Srbija i Slovenija žalile. Detaljnije Branka Trivić.
Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se i u ovom slučaju potvrđuje neodgovornost Komisije za sukcesiju koje nisu uradile svoj posao, zašto će uvećanu cenu sada platiti građani.
Očigledno ovaj sudski spor ukazuje da članovi Komisije za sukcesiju uopšte o tome nisu vodili računa, a znalo se da mnogi od tih banaka, uključujući Investbanku, Jugobanku, Ljubljansku, posluju na teritoriji čitave zemlje. Prema tome, te banke imale su svoju aktivu, plasmane u različitim entitetima, bivšim republikama, isto tako imali su različite izvore, pri čemu kad kažem izvore, mislim na štednju građana bivše SFRJ. Neumitno je bilo da se jednostavno taj teret raspodeli shodno deobnom bilansu koji bi morao da uključi sredstva tih banaka ili aktivu, kako se to kaže, raspoređenu u različitim entitetima u zemlji i, molim vas, ono što se zove obavezu isplate devizne štednje prema građana.
Podsjetimo, nakon raspada SFRJ, devizna štednja klijenata Ljubljanske banke, koja je bila u vlasništvu Slovenije, i Investbanke u vlasništvu Srbije, zamrznuta je sve dok države naslednice ne postignu dogovor o sukcesiji i isplati dugovanja štedišama. Posle više neuspelih pokušaja država naslednica tokom 2001. i 2002. godine da se dogovore o raspodeli garancija koje je bivša SFRJ dala za staru deviznu štednju, Banka za međunarodna poravnanja, koja je bila arbitar, napušta pregovore, a očajne štediše, koje nisu mogle da svoje prava zadovolje pred domaćim sudovima, 2008. godine žale se Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Reakcije na odluku suda u Strasburu iz Bosne i Hercegovine prenosi Selma Boračić.
Okončana je agonija bosansko-hercegovačkih i hrvatskih štediša Ljubljanske Investbanke. Prema podacima udruženja štediša iz Bosne i Hercegovine, oni od Srbije potražuju oko 200 miliona eura. Prema grubim procjenama, Slovenija bi za štediše Ljubljanske banke iz drugih nekadašnjih republika bivše Jugoslavije morala u budžetu osigurati za odštete između 200 i 300 miliona eura. Predsjednik udruženja građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini dijaspori Svetozar Nišić sretan je što je ovo pitanje konačno završeno.
Ne samo da mnogo znači, nego to je slučaj koji bi pomogao svakom drugom devizni štediši koji čeka evo 23 godine. Ljudi plaču, kukaju, pa da ne traže trkavicu to, nego da dobije svoju deviznu štednju koja će pomoći i komšiji i prijatelju i tako dalje, a ljudi imaju ogromne novce, znači olakšalo bi čitavu situaciju u Bosni i Hercegovini.
U presudi Evropski sud za ljudska prava naložio Sloveniji i Srbiji da u roku od jedne godine poduzmu sve potrebne mjere kako bi se svim štedišama Ljubljanske Invest banke vratila njihova štednja pod istim uvjetima pod kojim su ove dvije zemlje vratile štednju svojim državljanima. Agentica Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu, Monika Mić.
Ova presuda znači da je završena 20-godišnja agonija štediša Ljubljanske banke Investbanke. Dug prema bosansko-hercegovačkim štedišama je oko 250 miliona maraka sa stanjem iz 91. godine. Dakle, to je glavnica bez kamata, onda možete zamisliti koji je to iznos nakon 23 godine.
Presuda Evropskog suda je konačna. Njome je potvrđena presuda iz 2012. godine po tužbi troje deviznih štediša tih banaka iz Bosni i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Presuda potvrđuje da je pravna pozicija Slovenije u slučaju Ljubljanske banke neodrživa, ocenjuje zagrebački advokat Milivoj Žugić, koji godinama zastupa hrvatske štediše u sporu sa Ljubljanskom bankom iz Zagreba, Ankica Barin Mladinović.
Nova nada za više od 130 tisuća hrvatskih štediša, jer sada više nije u pitanju samo Ljubljanska banka, već država Slovenija, a na njoj je da presudu izvrši odmah ili da odugovlači, ali kad tad morat će je izvršiti, ističe odvjetnik Milivoj Žugić.
Značajno je toga što ovdje potvrđen sada siguran put, duži ili kraći, za štediše da dođu do svojih potraživanja. Ako ne isplati Ljubljanska banka, isplatit će im kao subsidijarni zakonski jamac država Slovenija. Na Slovenija to izbjegne, to je nemoguće.
Ukoliko Slovenija u roku od 12 mjeseci ne izvrši presudu, Vijeće Europe će protiv nje pokrenuti odgovarajuće političke postupke, pojašnjava Žugić. Pozivanje na sukcesiju je, kaže, uzaludno. Slovenija to mora građanima isplatiti, a onda ako želi u sukcesijskom postupku tražiti za to naknadu. Umirovljenik Tomo Karas iz Velikog Velike Gorice kraj Zagreba, jedan je od tisuća nepošteno oštećenih hrvatskih štediša stare Ljubljanske banke. Nakon 20 i više godina gubi nadu da će ikad dobiti svojih 57 tisuća australskih dolara, iako ima dvije pravomoćne presude, jednu iz 2012. i najnoviju iz travnja 2014. Banka se jednostavno oglušuje. U međuvremenu je izgubio suprugu, a i sam se teško razbolio i zaradio 5 srčanih premosnica.
Onda kad mi je najviše trebalo, kad mi je trebalo za suprugu s kojom sam sve stvorio, nisu mi dali, ja bi prodao sve živo da sam mogao da ih spasim, a oni mi nisu htjeli pomoći. Vidite ja sada, i da dobijem te novce, oni za mene puno ne predstavljaju. Znate, nakon 20 godina svega i svačega, čovjek više nije siguran ništa.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Prelazimo na dešavanje u svetu. SAD i Evropska unija pojačale su sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Washington je tako prvi put sankcijama direktno ciljao na ruski bankarski, vojni i energetski sektor. Rusija je nove sankcije nazvala primitivnim merama, prenosi Biljana Vićević.
Predstavnici Trezora Sjedinjenih Američkih Država iskoristili su prvi put svoje ovlasti pod posebnom izvršnom odlukom da sankcionišu nekoliko glavnih ruskih banaka i energetskih kompanija. Navedeno se između ostalog odnosi na Rosneft, državnu naftnu kompaniju, državnu Neshekombank, proizvođača prirodnog gasa Novatek, Gazprom banku koja je glavni financijer Gazproma. Zanimljivo je da sankcijama nije obuhvaćen sam državni gas gigant Gazprom, kao ni njen izvršni direktor Aleksej Miller, iako su prekinuli snabdijevanje Ukrajine gasom zbog spora oko visine duga i cijene gasa. Sjedinjene Američke Države su sankcionisale i jedan broj visokih ruskih zvaničnika, članova tajne policije FSB, poput načelnika pete uprave Sergeja Besede, članova Dume, zamjenika predsjedavajućeg Sergeja Neverova, te Putinovog savjetnika Igora Ščegoleva. Iz Rusije burna reakcija. Prema zamjeniku ministra vanjskih poslova Sergeju Rbjakovu, ovaj će potez nanijeti novu štetu odnosima Moskve i Vašingtona, a Kreml planira i da uzvrati protiv mjerama koje će biti bolne. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Sankcije po pravilu imaju bumerang efekat i bez sumnje će gurnuti američko-ruske odnose ka ćorsokaku i siguran sam da će to naštetiti dugoročnim nacionalnim interesima američke vlade i Amerikanaca.
A premijer Dmitrij Medvedev dodaje.
Sve te sankcije, nažalost, neće pomoći Ukrajini, ni za jot.
Maratonski sastanak evropskih lidera također je okončan proširivanjem sankcija protiv Rusije, ali su evropske sankcije zbog bliskih ekonomskih odnosa sa Rusijom manje oštre.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vrata sarajevske vijećnice prvi put nakon 22 godine otvorena su za Sarajlije, turiste i sve one koji žele da je vide nakon obnove. Dan je otvorenih vrata trajaće do kraja jula, a ulaz je besplatan, javlja Aida Đugum.
Vrata vijećnice otvorio je gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, koji je ponudio Sarajlijama da im bude vodič kroz ovaj obnovljeni arhitektonski dragulj. Posjetitelji su bili oduševljeni.
Pored vijećnice stanujem 60 godina. Kad je gorila, ja i moj muž smo na balkonu stajali i plakali. To je bilo jedino što smo mogli učiniti. Pa bi sad mogla da zaplačem po drugi put, da sam srećna da je ovakva ljepota ugledala svjetlost dana.
I oni koji su učili u vijećnici, koja je prije rata bila nacionalna i univerzitetska biblioteka, došli su vidjeti kako ona izgleda nakon dugogodišnje obnove.
Prekrasno, ovo je više nego fantastično. Čovjek ostaje bez riječi.
Ni svjesni nismo što imamo u gradu Sarajevo.
Veliki broj radnika nacionalne univerzitetske biblioteke došlo je danas u vijećnicu. Nevenka Hajdarević je radila u biblioteci prije nego što je zapaljena.
Lijepo je vratiti se u staru kuću. Biće to još ljepše kad se budemo vratili u punom kapacitetu, kada dođe naše blago nacionalno.
Vijećnicu će koristiti gradske vlasti jer će se tu održavati sjednice gradskog vijeća. Jedan dio koristit će nacionalna univerzitetska biblioteka. Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić smatra da vijećnica treba biti multifunkcionalna.
To je ono što mi moramo napraviti od
od vijećice. Ne da bude sjedište administracije, već da ima sve ove funkcije i da cijelo vrijeme bude otvorena za građane i za turiste koji žele da je vide.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je sa položaja Vojske Republike Srpske nekoliko puta granatirana. Zapaljena je u augustu 1992. godine, kada je oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o istoriji Bosne i Hercegovine izgorjelo. Obnova je trajala punih 18 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi slučaj iz Čačka koji slikovito govori o odnosu partijskih funkcionera prema javnom interesu. Obrad Stevanović, koga je vladajuća Srpska napredna stranka postavila za direktora toplane u Čačku, toj firmi na čijem je čelu, za grejanje duguje 99.000 dinara. Vladimir Nikitović.
Stevanovićev dug bio je i veći, ali ga je uplatom od 15.000 dinara polovinom juna spustio ispod 100.000, pošto mu je gradsko veće zatražilo listing svih dužnika u gradu, od kojih to plana potražuje više od pomenutog iznosa. U kratkoj izjavi, Obrad Stevanović priznao je da postoji navedeni dug, ali da u tom stanu živi njegov sin.
Vidite, moj sin ima nekog dug, ali se taj dug izmiruje sa nekim blagim zakašnjenjama. Dug će smanjivati i dovećemo ga na nulu.
Objavljivanje informacije o ogromnom dugovanju direktora toplane šokirala je sve političke aktere u Čačku. Milijan Minić iz Srpske napredne stranke, koja je Stevanovića i postavila na direktorsku funkciju, bio je još oštriji.
Krajnje drsko i bezobrazno. I da direktor mora to što pre izmiriti, jer će snositi sankcije od partije koja ga imenovala.
S druge strane, novinar Aleksandar Arsenijević siguran je da Stevanović i pored skandaloznog otkrića neće snositi apsolutno nikakve konsekvence.
Javna preduzeća služe za to da bi iz njih financirali ili stranke na republičkom nivou ili stranke na lokalnom nivou. Tako da dok Stevanović bude ispunjavao zahtjeve koje pred njega postavlja stranka, mislim da od te smjene nema ništa.
A evo šta o dugu direktora toplane kažu njegovi sugrađani.
Uobičajeno. Šta mi da kažemo ako napravimo neki dug?
Mislim da je to slika celog ovog društva. Nije on jedini.
Podsjetimo, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić za porez na imovinu dugovao je čak 163.000 dinara, a bivša predsjednica upravnog odbora komunalca Gordana Petrović usluge odnošenja i deponovanja smeća nije plaćala čitavih 12 godina. Uz to, gradski odbor SPS-a i dalje za grejanje duguje 4 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost za kraj. Jedan nemački novinar otpevao je nemačkoj kancelarki Angeli Merkel za rođendan Happy Birthday na preskonferenciji posle samita Evropske unije u Briselu.
Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Bundeskanzlerin. Happy birthday to you.
Kancelarka se zahvalila na ovom pomalo neobičnom gestu.
Danke.
Hvala, hvala vam. Ovo je prvi happy birthday koji mi je otpevan danas.
A francuski predsjednik François Hollande otkrio je na svojoj preskonferenciji kako su kolege čestitale rođendan Angeli Merkel.
C'était l'anniversaire de madame Merkel.
Rođendan je gospođe Merkel, čuli ste klicanje i predali smo joj nemački dres, kojeg nisu potpisali nemački reprezentativci, već, ne znam da li treba da pravim to poređenje, članovi Evropskog saveta. Ona će dakle imati dva tima. Evropa smatra da je ona pobedila. Čuli ste dakle kako su kolege i novinari čestitali rođendan nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, a mi smo stigli do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikati predali zahtev Nikoliću da ne potpiše zakon o radu i penzijskom i invalidskom osiguranju, protest radnika ispred Skupštine, nove izmene dozvoljenog nivoa aflatoksina u mlijeku, granica povećana sa 0,05 na 0,25 mikrograma po kilogramu, u Prištini prekinuta konstitutivna sednica parlamenta. Putin izjavio da sankcije vode Rusiju i Ameriku u bezizlaznu situaciju. Tri granate iz pojasa Gaze pogodile jug Izraela tokom humanitarnog petočasovnog prekida vatre, tvrdi izraelska vojska. Popodne i sutra u Srbiji moguće vremenske nepogode sa većom količinom padavina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj.